ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň penşenbe günü. Şuun programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantinden soň diýdine harap gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dokuzuncu mayda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken ve Rus taşırı işleri ministri Sergey Lavrov iki yurdun arasındaki katnaşıkların itileşen dövre İslandiyada gepleşikleri geçiriyarlar. Amerikan ve Rus resmilerinin maglumatına öre baş diplomatlar İslandiyanın payitahtı Reykjavik'te geçen Arktik Genişinin çağında duşurlar ve prezidentler Joe Biden ile Vladimir Putin'in önündeki ay geçmeyi mümkün samitine tayarlıklar görürler. Sol bir vaxtta Biden'in 20. yanvarda hakimiyet başına geçmeyinden son Blinken'in Lavrov bilen geçiriyen ilkinci yüz ve yüz gepleşiklerinin devamında başka da meselelerin maslağı edilecektiğine araşılıyar. Amerika, Rusya katnaşıklarının soğuk ursu dövründeki derecesine çelini hempeti açıp bilecektiği varada vehimler var. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rusiyanın bähwitlerini arayan tüccar Viktor Medvedchuk'a karşı açılan işin 14 yılın devamında yurdun iktisadi ve siyasi pudoklarında hükmürüvanlık süren bir neçe kuvvetli oligarhın tesirini kovuşatmak uğrundaki başlangıç bulunduğuna aitti. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik Geňişi ilmi merkezinin web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy saýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak ugrunda ýurdun ulgamyny sökendiklerini aýtdy. Zelenskiy Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol muňa delil hökümünde telewizionyň kanallarynda we newit geçirjilerinde paý bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda ýerdilen sanksiýalar billäp isti. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky sutdygynyň sygy iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmilerine yurdun in iri garasız tutbay internet xabar saytının jurnalistlerine bildirilen ayplamaların əklisini aradan ayırmağa çağırdı. Bu ağırlıkta tutbay xabar kulluğunun bir jurnalisti 6 ay türme mühlütü doğulundan son azatlığı çıktı. Katsarina Borisovic dedim zor Aleksandr Lukashenko arsa çırlan demonstrasyalarda protestçinin öldürülmeği varada xabar veripti. Borisovic Roman Bandarenka'nın ölümü varada ençime makale yazandığı üçün tutuğluğa hüküm edildi. Ol 19. mayda gün orta gün vatardaki Gomel şehrinin ceza koloniyasından azatlığı çıktı. Ol makalalarında Bandarenka'nın öldürülen makale içkilidi varadaki resmilerin eden öňe sürmesini yalana çıkaryan medisina maglumatlaryny aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlaryny jurnalisti beren Lukman Artyom Sorokin sertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklugyna hüküm edildi we 1450 rubl, ýagny 555 dollar mesurunda jerime tölemeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistler gormak boyunca komitet 18-nji maýda tutbay nesirinin ýurtdaky darlaryna we onuň redaktorlarynyň öýlerine edilen reýtleri ýazgyrdy. Tutbay nesirinin web saýty pitiklendi, şeýle-de onuň 14 işgärini talyt galplyklarynda aýplama bildirildi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gün doğrudaki dartkınlılıkların itileşen dövre, yivrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat belliklerini yazdırdı. Devlet Departamenti 18. mayda beyanat yayratıp, onda Birleşen Ştatların goloydu Prezident Erdoğan'ın yivrey adımları vavitinde eden antisemitik belliklerini berk yazgaryar, seyledi olara qabahat, yazgırılmağı münasiptiğine hataplayar deyip belledi. Biz Prezident Erdoğan'ı seyledi beylik Türk liderlerini özüktürücü belliklerden kaçı durmağa çağıryarız. Bu qazaplılığın bundan beylakim tutuşmağını getirip biler. Biz Türkiyanı konflikti betetmek boyunca Birleşen Ştatları bilen birlikte işleşmeğe çağır. Riyarat dip beyanatdy belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de orun ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny red etdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan bäri Palestinlilara goldawyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israil bilen uzak möhletli iki taraply gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israil Palestinlilara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandy, munuň olaryň zandyndadygyny aýtmagyndan soň yglan edildi.